Nadat ons die seën van die Here ontvang het, sing ons die loflied van Psalm 122. Om vriende en broers soek ek jou vrede, en om Gods huis, my hoogste skat, soek ek vir jou die goeie, o stad, wat skoonste is van alle stede. Psalm 122, beide verse is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou luister na die Here se wet in Deuteronomium hoofstuk 5. Die wet ontdek die kwaad. Dit maak het alles oop. Dit dwing ons na Christus. En ook dat ons die vervulling van die wet in Christus mag hoor en bely. En so gaan ons daarna luister. Daarna sing ons uit Psalm 123 vers 1 en 2. Wees ons in lydenstyd genadig, Heer, en red u erfdeel weer. Ons word terwyl ons leef in heilsverwagting versadig met verachting. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Heere, God van die leerskare, ons Vader in Jesus Christus, ons kyk na U met 'n groot verwagting. U is die gewer van lewe. U het geskep en U hou dit in stand. U is die gewer van nuwe lewe, van die wedergeboorte, van ons lewe in Christus, wat ons kragtens die werk van die Heilige Gees voluit mag leef. Ons kyk op na U en ons dank U dat ons U mag ken. U het ons vanoggend hier by mekaar gebring en ons is thuis, veilig, hier waar ons Here Jesus Christus verkondig word. Hier is sy liggaam, die bruid waarvoor hy sy lewe afgelê het, sodat ons uiteindelik sonder vlek en rimpel voor U mag verskyn. Ons dank U, almagtige God, dat U ons deel gemaak het van hierdie bruid, hierdie liggaam wat so kosbaar is. Kerkwees is 'n wonder, en ons mag deel aan die wonder. Dit mag ons vir ewig bly. Niks en niemand kan ons uit die hand ruk nie. Dankie dat U so oneindig genadig met ons is, lankmoedig. Dankie dat U ons vervul met U Heilige Gees, om die verlossing in Christus te kan beleef. U maak ons nuwe mense, en ons bid dat ons die genade mag ontvang, om hoe langer hoe meer ons nuut wees uit te lewe. Vervul ons met 'n lus en 'n ywer om U te dien. Dankie dat ons mekaar mag ken, herken, lief hê, dra, versterk. Hier in die gemeenskap van die heiliges is ons nie maar net vriende nie. Ons is baie meer as dit. Ons is broeders en susters met een Vader. En ons is in Christus verenig met die band van die geloof. En daardie band mag ons ook wêreldwyd beleef met baie broeders en susters, wie se name ons nie eers ken nie. Maar U ken hulle. U ken elkeen wat U in die ewigheid gekies het en geroep het en saamgevoeg het in die kerk. Wil U ons in U guns aansien, Here, en ons bewaar, sodat ons as U gemeente hier op aarde U sal loof en prys en verheerlik. U wil sal navors en dit doen. Maar dat ons ook mekaar sal opbou en versterk, mekaar sal dra, veral as het swaar gaan. Wil U uitkoms gee aan ons broeders en susters wat in nood is, en U ken ons almal. Ons bid vir die Loubser gesin, waar die siekte nog steeds erg is, wil U genadiglik ook vir hulle volharding in die geloof gee. Onse Vader, ons dank U vir soveel blydskap en vreugde wat U ons laat ervaar. Net om hier te wees is al wonderlik. En ons bid dat U ons in hierdie blydskap sal versterk, sodat ons met oop ore na die bediening van die woord mag luister. En laat dit ook sy loop vind deur die hele wêreld. Op sendingvelde, in gevangenisse, in hospitale, in vlugtelingkampe, in plekke waar dit beroerd gaan, ook in plekke waar dit voorspoedig gaan. Gee dat ons onder alle omstandighede U naam sal verheerlik. Gee volharding in die geloof, sodat ons nooit sal twyfel aan U heerlike en ryk beloftes nie. Wil U ons elkeen bewaar teen die kwaad? Die stryd teen die sonde is nimmer eindigend. Hou ons staande in daardie stryd. Seën ons as ons mekaar ook hieroor aanspreek en vermaan. Gee krag vir die amptsdraers wat hulle amptswerk doen met die huisbesoeke wat plaasvind. En as ons dan in die huise vanuit U woord bemoedig en vermaan word, laat ons ons dan vermaan. En dit des te meer ons die dag van die wederkoms van ons Here Jesus sien naderkom. Laat ons ons ook nou vermaan as U woord oopgaan en U spreek. Here, hoor ons uit genade. Luister na ons gebed, ons dank en ons smekinge, om Christus wil uit genade alleen. Amen. Die trouwe Heer het self ons vrygemaak. Die struik is los en ons het vry geraak. Vry soos 'n voël wat vind sy vryheid weer. Die ewige God van alle dinge Heer, hy is ons hulp. Hy het ons vrygemaak. Vry om hom te dien. Psalm 124, ons sing die eerste, die derde en die vierde verse. Broeders en susters, ek bedien aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely in artikel 27 van die Nederlandse geloofsbelydenis oor die heilige algemene christelike kerk. En daarvan lees ons in 1 Korintiërs hoofstuk 12. Ons lees vanaf vers 12 tot aan die einde van die hoofstuk. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie, as die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. As die liggaam geheel en al oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of ook die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. En die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer. En so het ons onsierlike lede oorvloediger sierlikheid. Terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie. Maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. En as een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is toch nie apostels nie, almal is toch nie profete nie, almal is toch nie leraars nie, almal is toch nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. En die woorde van die skrif weerklink in die belydenis artikel 27. Ons glo en bely 'n enige katolieke of algemene kerk, 'n heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo, wat almal hulle volle saligheid in Jesus Christus verwag en in sy bloed gewas is, geheilig en verseël deur die Heilige Gees. Hierdie kerk was daar van die begin van die wêreld af en sal tot die einde daar wees, want Christus is 'n ewige koning wat nooit sonder onderdane kan wees nie. En hierdie heilige kerk word deur God teen die woede van die hele wêreld bewaar, alhoewel dit soms 'n tyd lank baie klein is, en het in die oë van die mense lyk asof dit tot niet gegaan het. Soos die Here vir hom gedurende die gevaarlike tyd onder Agab 7000 mense bewaar het, wat nie voor Baal gekniel het nie. Verder is hierdie heilige kerk nie geleë in, gebonde aan, of bepaal tot 'n sekere plek of persone nie, maar het is oor die hele wêreld versprei en verstrooi. Toch is dit met hart en wil en deur die krag van die geloof in een en dieselfde gees saamgevoeg en verenig. Ons gaan direk na die woordbediening sing van skrifberuiming 27 as die beruiming van die belydenis oor die kerk. Vers 4 en 5. Sien is glo, broeders en susters. Daarmee word bedoel dat 'n mens 'n tastbare bewys soek om iets vir waar te kan aanvaar. Thomas wou die spykermerke in die hand en die stoot van die spies in sy sy sien. Hy wou dit voel, voordat hy kon glo. En toe die Here Jesus vir Thomas ernstig vermaan, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy my geglo, maar salig is die wat nie gesien het nie, en toch glo. Nou die vermaning van die Here Jesus is in 'n sekere sin ook van toepassing op die kerk. Kerk van die Here is sigbaar. Baie duidelik sigbaar. Mens kyk net hier. Dis kerk. Ten minste 'n deel van kerk. Maar tegelijkertijd is die kerk 'n voorwerp van geloof. Daar is iets onsigbaar aan die kerk. Soos dat die kerk bestaan tot in die ewigheid. Ons kan dit nie sien nie. In ieder geval nie vandag nie. Ons kan nie in die ewigheid inkyk nie. Dit wat ons van die kerk glo, is ongelukkig in baie opsigte nie dieselfde as wat ons van die kerk sien en beleef nie. En net so die omgekeerde, wat ons van die kerk sien, is in baie gevalle nie dieselfde as dit wat ons aangaande die kerk glo en bely nie. Daar is soveel kerke hier rond. Hulle bestaan party teenoor mekaar, ander langs mekaar, om nie te praat van die ontelbare sektes en huisgemeentekies en kleingroepe en selgroepe wat daarop aanspraak maak dat hulle kerk van die Here is nie. Dit wat ons van kerk sien en beleef is dikwels ontstellend, ontnugterend. Maar dis nie waaroor dit gaan in die belydenis nie. Die vraag is, wat glo jy van die kerk? Wat bely jy van kerk? En dit moet ons kerkwees bepaal. Die antwoord op hierdie vraag is 'n belydenis wat gegrond is in die skrif. Dis 'n belydenis wat die beginsel vorm vir kerkwees. En daarvolgens moet ons kerklike lewe inrig tot eer van die Here, sodat dit wat ons glo al meer en meer kan sigbaar word in wat ons doen. Gemeente, ons gaan stilstaan by ons geloof aan die heilige, algemene, Christelike kerk. Bekende woorde, die heilige, algemene, Christelike kerk. Ons glo dat die kerk Christelik is, dat het algemeen is, en dat het heilig is. Christelik. Dis 'n woord wat baie gebruik word in ons spreektaal. Dikwels is dit 'n sinoniem vir beskaafd. Teenoor Christelike optrede staan onbeskaafde, barbaarse, heidense optrede. In 'n ander opsig verwys Christelik na 'n sekere beginsel. 'n Christelike skool is 'n skool wat ingerig is volgens Christelike norme, Christelike standaarde. Wat is 'n Christelike kerk? Is dit 'n kerk met Christelike deugde? Wat staan by Christelike norme? Wat optree volgens Christelike beginsels? Verseker so. Maar dis nie al nie. Uit ons belydenis kom dit duidelik na vore. Wat glo jy van die kerk? Ons glo en bely 'n vergadering van almal wat waarlik in Christus glo. Van hierdie vergadering is Christus die ewige koning en ons is sy onderdane. Twee belangrike dinge om te onthou. As ons glo en bely dat die kerk Christelik is, dan bely ons in die eerste plek dat die kerk die eiendom van Christus is. Hy het ons wettig gekoop met sy eie bloed. Hy het ons baie duur gekoop. By die nagmaalstafel word dit baie duidelik sigbaar gemaak en ons word baie tasbaar daarvan bewus gemaak dat die kerk gekoop is met die bloed van Christus. Tweede belangrike ding om te onthou, is dat as ons sê die kerk is christelik, dan beteken dit die kerk is gerig op Christus. Ons is onderdane van Christus, die koning wat sit in die regterhand van die Vader. Christus wil hê dat sy kerk alleen aan hom, die koning, gehoorsaam sal wees. Ons hou aan die twee dinge vas. Die kerk, die eiendom van Christus is syne, die kerk gerig op Christus, dis ons doel. En dis die saak wat Paulus by die Korintiërs moes inprent. Heel aan die begin van sy brief, waarby ons nou die dag stilgestaan het in die prediking, sê hy vir die gemeente Korintiërs, julle is die gemeente van God, julle is geheiligdes in Jesus Christus. Daarmee sê Paulus dat die Korintiërs gemeente hulle ontstaan en hulle bestaan en hulle voortbestaan alleen aan Christus te danke het. Dit is nie deur hulle te doen dat daar 'n Christelike kerk in daardie goddelose heidenstad Korinthe tot stand gekom het nie. Dis nie hulle vernuf en hulle krag en hulle deursettingsvermoë wat maak dat die Christelike kerk daar kan oorleef nie. Dis die werk van God deur Christus. Hy maak hulle bymekaar. Hy hou hulle bymekaar. Daar was 'n goeie rede hoekom Paulus spesifiek met hulle oor die saak moes praat. Want in hoofstuk 12 het ons gelees dat die Korintiërs 'n probleem het. Hulle het heel wat probleme. Maar hy vermaan die broeders en susters onder andere oor skeuring, verdeeldheid. Onder die Korintiërs was daar twiste oor gawes en talente. Twiste wat direk die wese van kerk raak. So wat het gebeur daar in die gemeente van Korinthe? Die een sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie in die liggaam van Christus nie. 'N ander sê, omdat ek die oog is en jy is maar net 'n hand, het ek jou nie nodig nie. Die Korintiërs trek dus die kerk, die liggaam van Christus, wat syne is en vir hom moet bestaan, uit mekaar. En hulle doen dit deur met mekaar vergelykings te maak. Die een lidmaat dink, ek kom goed op my eie reg. Ek het nie die hulp van ander nodig nie. Los my. Die ander lidmaat kruip in selfbewustheid weg en dink, ek is nie goed genoeg vir die ander nie. Almal is so gelukkig en almal gaan so goed aan en hulle lyk almal so mooi. Ek ry swaar. Ek hoort nie regtig hier nie. 'N derde wil met sy gawes oor ander heers, asof die liggaam net ore is, of net 'n reuk. En 'n vierde vererg hom, raak teleurgesteld. Is nie meer lus om die plekke die liggaam vol te staan nie. Gaan lê een kant, of onttrek. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Met die vraag lê die apostel die dwaasheid van die Korintiërse optrede bloot en die sondigheid daarvan, die totale verkeerdheid. Wie durf meerderwaardig sê, ek is 'n oog, jy is 'n hand, ek het jou nie nodig nie. Wie waag dit om na die ander kant toe minderwaardig te dink, ek is maar net 'n voet en ek is maar hier onder in die liggaam. En ek is nie belangrik genoeg vir die res nie. Is die hele kerk dan die liggaam van Christus nie? Is hy nie die wettige hoof van alles en almal hier nie? Die alleen eienaar? Korintiërs moet wakker skrik. Hulle moet bietjie dink wat hulle doen. Want nou blyk dit, dat een sonde lei tot 'n volgende. As jy by Christus se alleen heerskappy en eienaarskap van die kerk verby kyk, dan kyk jy ook noodwendig by die gerigtheid van kerk verby. Uit ander hoofstukke in dieselfde brief lees ons dat daar kliks gekom het in die kerk van Korinthe. En daar was 'n gespog met buitengewone gawes. Almal wat met tale kan praat staan een kant en almal wat gesondmakingskragte het staan ander kant. En uiteindelik verloor almal die bedoeling van kerk wees. Dat het oor Christus gaan. Die kerk in Korinthe dreig om haar oorsprong en die doel van haar bestaan helemaal te verloor. En daarom hierdie dringende vermaning van Paulus aan die gemeente in 1 Korintiërs 12. Maar nou ons, hier, Gereformeerde Kerk, Oosmoed, 2020. Ons glo en bely dat die kerk Christelik is. Ons glo dat die kerk van Christus hier vergader word. Hierdie gemeente is die eiendom van die Here Jesus wat sy liggaam daarvoor gegee het. Ons moet op Christus gerig wees. Dis wat ons glo en bely. Wat sien ons? Wat beleef ons, broeders en susters? Beskou ons huisbesoek as die huisbesoek van 'n amptdraer van Christus? Of sien ons maar net, hierdie man kom bietjie by my kuier? Kom ons in die erediens by mekaar tot eer van die heilige drie-enige God? Of is ons maar hier om iets te vat en dan weer te loop? Erken ons, al die medegelowiges hier, as broeders en susters in die Here, almal, ook die mense met wie ek moeiliker oor die weg kom, ook die wat ons dalk nie ken nie. En nou moet ons maar self oordeel. In hoe mate is ons in ons kerkwees gerig op sekere mense wat soos ek dink en soos wat ek voel, wat my belangstelling deel, wat ook familie is van my? En hoe ver staan Christus in die sentrum van kerkwees? Ons belydenis laat ons baie konkreet daaroor nadink. Broeders en susters, wat is die mikpunt as u kerk toe kom? Wat wil u bereik met Bybelstudies? Waarom soveel kragte inspan vir 'n gemeentekamp, vir 'n werkdag by die kerk, later van jare omgee dag, harde werk by die sistersorganisasie, elke Sondag teeskink? Vir wat doen ons dit? Of nie? Waarom die kop breek oor die versorging van die kinderhuis, oor evangelisasiewerk in ons omgewing, die soek na bande met medegelowiges elders in Afrika en oor see? Broeders die Jakens, hoe kom werk jy so hard? Waarom versorg jy die lidmate in die gemeente? Hulle kan ons net sowel welsyn toe gaan. Daar's baie geld in die land, baie sassa. Ouderlinge, hoekom al die huisbesoeke? Al die ure wat jy saans moet uitgaan, wat jy eerder by die huis sou wou gewees het. Al die vergaderings. Vergader. Dominee, waaroor al die preke? Al die katekisasielesse, al die gepraat oor probleme, al die kommer oor die lidmate wat jou wakker hou in die nag. Een rede. Net een. En een doel. Want hierdie kerk is nie onsse nie. Is die Here se. En ons bestaan vir hom. En daarom eis dit al ons kragte. Daarom spandeer ons soveel energie en tyd soos wat dit ons vermoëns dit toelaat. Die kerk waarin ons glo is groot, broeders en susters. Ons sien dikwels nie die grootheid daarvan nie. Maar ons leer algaande om ons oë daarvoor oop te maak. Ons breek met kleinlike, menslike oppervlakkigheid. Ons beklei teen onbenullige gevegte oor onbenullige meningsverskille en vooropgestelde idees. Ons stryd in hierdie gevoel van laksheid, asof daar ander is wat maar die werk kan doen. Ook al is jy met die kleinste taakie in die kerk van Christus besig, moet jy weet, die saak waaroor dit gaan, is 'n geloofsaak. Dis groot. Dis lewensgroot. Dis groot, want is van Christus. En dit bring ons by die volgende gegewe in die belydenis. Die kerk is Christelik en die kerk is algemeen. Algemeen. Griekse woord katholiek. Katholiek beteken nie net rooms nie. Katholiek beteken algemeen. Ook weer twee dinge wat ons moet onthou. Wat ruimte betref, is die kerk algemeen versprei oor die hele aarde. Uit die hele menslike geslag maak Christus vir hom sy kerk bymekaar. En wat tyd betref, word die kerk van Christus deur alle eeue vergader. Vanaf die begin van die wêreld tot die einde toe is Christus en sal Christus met sy kerkwerk besig wees. Paulus skrywe vir die Korintiërs in die heel eerste verse van sy brief: "Julle is die kerk van God in Korinthe." Nou, maar julle is nie enigste nie. Daar is ook gelowiges op ander plekke wat die naam van die Here Jesus aanroep. Paulus beklemtoon dit terwyl die Korintiërs so selfgesentreerd is en so behep is met al hulle dinge. Dit gebeur so maklik dat jy in jou klein wêreltjie teen jou eie ooglede begin vaskyk. Dit het by die Korintiërs gebeur. Omdat daar soveel klem op eie gawes gelê is, is die gawes van ander mense, ook van ander gemeentes, misken, is oor die hoof gesien. Ons glo, broeders en susters, dat die kerk van Christus algemeen is. Daarmee sê ons, dat ons maar 'n klein skakeltjie is, in 'n lang ketting. In die tydsketting gaan die gedagtes terug tot heel in die begin, Adam en Eva, die eerste lidmate wat Christus in sy kerk vergader het. En as die laaste gelowige gebore word en tot God se volk toegevoeg word, dan is die werk klaar. Wanneer dit gaan wees, weet ons nie. Maar ons het 'n uitsig op die kerk in ewigheid. Baie vertroostend om te mag glo en bely dat die kerk algemeen is. Want van daardie magtige kerkwerk van Christus is ons deel. Ons is daarvan lid en ons sal dit vir altyd bly. Ons belydenis word baie bemoedigend as mens sien en hoor hoe mense praat oor kerk. Elia het in sy tyd gemeen dat het klaar is met die kerk. En toe die Here hom daarop gewys, daar is 7000. 7000 is baie, wat die knie nie buig nie. Elia, jy moet verder kyk. Die Here gaan aan. Moenie moedeloos word nie. Ook in die 21ste eeu, die duiwel gaan te kere. Die aanslag is fel. Partykeer word mens so mismoedig as mens mense hoor praat oor die kerk van die Here Christus. Dan hou jy vas aan jou belydenis. Die kerk sal daar wees tot op die oordeelsdag, want Christus is nie sonder onderdane nie, nooit. En dit bring mens ook daarby dat 'n mens jou geloof moet beoefen tussen medegelowiges, saam met medegelowiges, ook op ander plekke. Ook daaraan moet ons vashou. Want die kerk van Christus is nie beperk tot hierdie kolletjie nie. Geloof word nie vir 'n enkele volk of taal of ras gegee nie. Sedert Pinkster waai die gees van Christus waar hy wil. Hy gee geloof vir wie hy wil. Hy versamel die kerk van Christus soos wat het hom behaag. Tot in die verste uithoeke van die aarde word die evangelie verkondig. En oral kom mense by mekaar. Op talle plekke vergader Christus sy kerk. Ons is nie alleen nie. Die moed is nie uniek in kerk wees nie. Ons moet mekaar in geloof vashou, ook oor die grense van ons eie gemeente, oor die grense van die aarde heen. Bid vir kerke rondom ons. Bid vir sending. Bid vir evangelisasie. Gee die offers, ook finansieel wat het nodig is. Praat met die medegelowiges oor die rykdom van kerk wees. Want dan doen ons wat ons sê. Dan kom dit wat ons glo grond toe en het word praktyk. En nou gemeente, hierdie christelike algemene kerk is heilig. 'N heilige vergadering, so bely ons. Heilig is ook weer 'n woord wat na twee kante toe sny. Heilig beteken afgesonder van die goddelose wêreld. Positief beteken dit gerig op God, gewy aan God, skoon voor God, rein. Altwee kom uit in 1 Korintiërs 12. Paulus praat met mense wat in Korinthe lewe. Die gemeente vorm inherent deel van die goddelose stad. Hulle werk daar, hulle doen besigheid daar, hulle ontspan daar, hulle eet en drink daar, tussen die heidene, dikwels saam met die heidene. Hulle is in die wêreld. Maar hulle mag nie van die wêreld wees nie. Hulle is daaruit geroep om as gemeenskap van gelowiges een kant te staan, anders te wees, liggaam van Christus te wees. 'N mens moet in hulle kan sien dat hulle anders is. Hulle is nie soos die ander Korintiërs nie. Want hulle lewe is gerig op die Here, nie op stomme afgode nie. Hulle praat, hulle dink, alles is anders. Die hartseer werklikheid is dat die Korintiërs daarmee gesukkel het, soos ons ook maar daarmee sukkel. In hoofstuk 5 lees ons dat gemeentelede in oorspel leef, net soos die heidene doen, selfs erger as die heidene. 'N mens kan dit amper nie glo nie, dat die kerk van Christus erger dinge doen as wat ongelowiges doen. Maar hulle vat mekaar hof toe, asof hulle onderlinge geskille nie binnen die grens van die kerk opgelos kan word nie. Van heiligheid, van anders wees, op God gerig wees, het daar in baie opsigte niks tereggekom in die kerk van Korinthe nie. En die idee is nie dat ons 2000 jaar later op die Korintiërs neerkyk en sê, maar kyk wat het julle gedoen nie. Hoe maak ons? Is ons wat ons moet wees, wat betref heiligheid? Leef ons heilig saam? Lei ons saam? Is ons saam bly? Gaan daar genoegsaam lig van hierdie gemeenskap uit? Deursuur ons die samelewing soos wat het moet? Wat weet Valeria en Rietfontein van ons? Gemeenskap van heiliges. Dit is 'n groot woord om te gebruik. Dit beteken dat ons as heiliges allemaal saam en elkeen afsonderlik gemeenskap met Christus het. Ons deel aan sy skatte en gawes. Christus voeg ons by sy kerk. Ons het nie aansoek gedoen om hier te kom nie. Die Here bring ons hier naartoe. En hier in die kerk maak hy ons skatryk. Maar saam met hierdie heerlike gegewe loop daar 'n onskeibare opdrag. Omdat ons ryk is, moet ons die rykdom gebruik. Wie heilig is, moet heilig leef. Binne die gemeenskap van die kerk beteken dit ek skuld. Ek moet die gawes wat die Here vir my gee vir ander aanwend. Ek moet besig wees hier. Dis my roeping. Ek moet nie wag totdat die gemeenskap vir my vra wat gaan jy bietjie doen nie. Ek moet bely, Here, hier is ek. Broeders en susters, hier is my gawes. Ek gaan dit gebruik. Heilig wees hou in dat ek my plekkie wat die Here vir my gee met toewyding vol staan. Ek maak kerkgemeenskap prioriteit. Kerk is nie een van baie dinge op my program vir elke week nie. Kerk is liggaam van Christus, prioriteit. Ek soek nie allerhande verskonings om 'n bepaalde taak nie te doen nie. Ek het meer as genoeg rede om dit wel vir Christus te doen. Kerk en koninkrykswerk kan nie sommer te veel word nie, want ek weet, hierdie is Christus sin. Ek is van Christus. Ek is 'n lewende lid in 'n lewende liggaam. Ek is hier, want ek moet hier wees. Ag broeders en susters, as die kerk so optree, dan kan dit net goed gaan. Kan dit net goed gaan met die gereformeerde kerk Oosmoed. Ons glo dat die kerk Christelik algemeen heilig is. En dit wat ons glo, sal ons hoe langer hoe meer sien en beleef en proe en geniet. En ons bid dat ons die krag mag ontvang om dien ooreenkomstig op te tree. Amen. onze Vader in die hemel, in u onpeilbare, ondoorgrondelijke welbeha, het u besluit dat daar kerk sal wees, en dat u die kinders allemaal saamvoeg in daar die kostbare lichaam. U het bepaal dat die wat u uitgekies het, lid sal wees van daar die kerk, en dit altyd sal bly. Dankie dat ons dit mag weet uit die woord, en mag bely dat hierdie kostbare gemeenskap nie maar sommer so 'n ding is nie, maar is die werk van die hande, dis waarvoor Christus sy lewe afgelê het, die kerk wat hy so lief het. Dankie dat ons 'n gemeenskap van heiliges mag wees, wat gelei word deur die gees van heiligheid. Help ons Here, dat ons almal ons plek hier sal verstaan en waardeer. En gee dat ons, soos wat die tyd vorder, al meer en meer sal doen om mekaar vast te hou by die waarheid en ons lewe op u te rig. Ons sukkel in baie opsigte. Ons bely voor u ons swakheid, ons laksheid, ons onbetrokkenheid. Asof ander mense maar die dinge moet doen en dan kyk ons weg. Here, vergeef ons genadiglik al ons oortredinge en reken ons dit nie toe nie, maar lei ons dan ook kragtig deur die gees om hoe langer hoe meer op en wakker ons plek vol te staan. Seën ons in hierdie rusdag, en as u vanaand roep, dan wil ons graag kom, want u wil die kerk by mekaar hê. Dan luister ons. Seën ons met die rus van die dag en in die werk van die week wat voorlê, dat het mag wees tot die verheerliking. Dit vra ons nie omdat ons dit verdien nie, want ons verdien niks anders as die ewige dood nie, maar ons bid alles uit genade, om Christus wil. Amen. As ons ons offergawes gaan afsonder, dan doen ons dit met die volle bewustheid dat ons dit als kerk van die Here mag doen. Die eerste collecte is vir die diakonale sorg, die tweede vir die instandhouding vir die eredienst, en dan sing ons verder oor die heerlikheid van kerkwees in Psalm 84, verse 1, 2 en 5. Een dag is in die huis my meer as 1000 waar ek u ontbeer. Veel liever is ek in die woning 'n drumpelwagter, as gewend aan ijdele vreugde in sondaars tent. Psalm 84 na die kollekte. Gemeente van die Here, ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.